Hei og velkommen til denne forelesning om epidemiologiske begreper. Epidemiologien studerer forekomsten og hyppigheten av sykdom i befolkningen, og hensikten med denne forelesningen å få et større innblikk i hva er det som skjer når legemidler og sykdom studeres i befolkningen som en hele, og hvilke begreper er det vi trenger for å kunne forstå årsak til sykdom og hva som påvirker oss til å ha en god eller en dårlig helse. Denne forelesningen handler om epidemiologi og epidemiologiske begreper. I innledningsmålene her så ser vi epidemiologi og farmako- eller legemiddelepidemiologi er da det overordnet som vi da skal gå videre inn i detaljene på. Først litt om epidemiologi. Epidemiologi, epi, over eller hos eller blant oss, og demos betyr folk. Så det er studier som handler, da vi studerer folk og mønster i enten utbredelse av sykdom, eller utdanning, eller de store trekkene i befolkningen. Da. Så for epidemiologi og legemiddelepidemiologi, så er det da forekomst og hyppighet av sykdom, og kan være dødsfall i grupper av mennesker. Hvis det er grupper av mennesker, så kan det være alder, det kan være kjønn, det kan være bosted, det kan være yrke, mange ulike faktorer da, som påvirker helse og eventuelt sykdom og død. Så vi ser også på utbredelsen av dette, og hvilke faktorer da, som også kan gi sykdom. Sentralt innenfor epidemiologien snakker vi om prevalens og incidens, utbredelse og nye tilfeller. Og vi bruker også noen ord som heter eksposisjon. Eksposisjon betyr om du er eksponert for noe, om du er utsatt for noe. Det kan enten være privat, det er for eksempel sigarettrøyk, eller stråling, radonstråling inne, eller det kan være i forhold til yrke, eller fritidsaktiviteter. Altså ting, eksposisjon er et uttrykk for ting som da påvirker oss. Selv om det påvirker oss, er det ikke sikkert det gir et negativt utfall, og utfall her betyr konsekvenserne for helse. Vi vet jo fra store studier, for eksempel at røyking gir økt risiko for lungekreft, både aktiv røyking eller passiv røyking. Men så er det sånn at det ikke alle som får lungekreft, det er en økt risiko. Så epidemiologien den estimerer, den anslår da en risiko for å få noe, og årsaksforhold. Og årsaksforhold, hva er det som da gir sykdom? Årsaken kan for eksempel være sigarettrøyk, eller det kan være kombinert med andre ting. Og da er vi inne på samfunnsvitenskapelige og sosiologiske begreper, at det er et samspill mellom ulike årsaksforhold som kan forklare økt risiko for sykdom. Målet nå med å lære mer om epidemiologi er å se forbi anekdoter som for eksempel, ja, men min bestefar, han røkte 20 sigaretter fra han var 14 år, han ble over 90 år, han fikk aldri kreft, ergo er det da ikke farlig. Så selv om man har en eksposisjon, så er det ikke sikkert at utfallet blir negativt. Her er vi forskjellige genetisk, og her har vi ulik helse som vi da har med oss inn i livet. Så epidemiologien prøvde å se på ulike mønster, men risikoen vil da beskrive nettopp en risiko. Den betyr ikke at man får eller ikke, men at man har en økt eller redusert risiko. Når vi i epidemiologien studerer utfall, så ser vi da på endepunkter og ulike parametre. Her viser jeg bare en skisse som for legemidler da, viser den lange veien fram mot ferdig legemiddel, fra idé og syntese og analyse til prekliniske studier, gjerne i dyr. Vi ser på toksikologi, hvor giftig ting er, og farmakologi, hvordan det virker i cellene. Og så er vi inne på en viktig stikkord her, RCT, randomiserte kontrollerte studier, som vi skal bruke mye tid på å forstå dybden av. Men da gjør vi altså kliniske utprøvninger på mennesker, da vi sammenligner ulike grupper og hvilken effekt de har av en behandling. Så vi går ned her, så ser vi at det her er effekt under optimale forhold. Mennesker som deltar i sånne kliniske studier er gjerne unge, friske, frivillige menn. Da mister vi kjønnsperspektivet, vi mister aldersperspektivet både hos eldre og yngre. Så kliniske utprøvinger som vi baserer mye av vår kunnskap på, er det gjort under optimale forhold. Vi har kontroll med de menneskene. Vi vet også veldig mye om andre risikofaktorer hos de her menneskene, så veldig syke mennesker blir jo ikke tatt med i randomiserte kliniske studier hvis den er forholdsvis ufarlig man skal teste ut. Så la oss si at man ønsker å teste ut et legemiddel for høyt blodtrykk, så vil man jo selvfølgelig ha med mennesker som har høyt blodtrykk, men ikke folk som har et såpass høyt blodtrykk at det må et straks tiltak til for å få ned blodtrykk, at de må legges inn på sykehus. Så det er på engelsk et ord som dere vil se i studiet som heter efficacy, som ser det på effekt. Vi beveger oss over markedsføringsbiten her og kommer oss ut i klinisk virkelighet, altså praktisk bruk av legemidler. Mange som gir råd om riktig legemiddelbruk og forskriver legemidler, dispenserer legemidler, pasienter selvfølgelig som til å bruke legemidlene. Vi vet fra mye forskning at har vi flaks, så blir legemidlene brukt det riktige, men det vanlige ligger sånn mellom 70-80% etterlevelse, altså riktig bruk, gjerne ned til 50%, eller overforbruk. Så her er det mange ting som påvirker bruken. Pasientene her også vil ikke bare ha én sykdom, de vil gjerne ha opp til 2, 3, 4, kanskje opp til 10 ulike diagnoser, og bruker mange legemidler samtidig. Så det er først her, i den kliniske virkeligheten, i praktisk bruk, at vi får et inntrykk, eller et ordentlig bilde av hvordan legemidler virker. Og da bruker vi epidemiologi til å følge opp hvilken effekt det her legemidlet da har på sykdom og symptomer i det virkelige liv. Så effekt i alminnelig bruk, der har vi et annet engelsk ord som da heter effectiveness. Så selv om det heter effekt på norsk, vi er litt ordfattig på norsk, effectiveness beskriver da hvordan det her legemiddelet fungerer da sammen med alt annet som da feiler pasientene. Pasientene tar egne valg, har mange andre sykdommer og mye andre påvirkninger. Og selvfølgelig en mye større spredning i alder og kjønn enn vi da har i kliniske studier som er innenfor randomiserte, kontrollerte studier. Så her er det viktig å ha en sånn god følelse av hvordan studiet er designet for å forstå konklusjonene som trekkes i epidemiologiske studier. Her viser jeg den såkalte evidenspyramiden. Den finnes i ulike typer versjoner, men den viser da styrken av ulike studiedesign. Og når du nå leser artikler fremover, så hold et godt øye på hvilken design har de brukt i denne studien. Hvordan har de både inkludert personen, men hvor på pyramiden er vi for styrke og evidens? Så nederst har vi da in vitro-studier, dyrestudier, ikke sant? Det helt basale vi begynte med å vise på den tidligere skissen. Kasustikker, som handler om enkelte personer eller små grupper. Kollisjonsstudier, tverrsnittstudier. Tverrsnittstudier er kanskje det de fleste kjenner til. Da blir vi opptrykt og spurt om vår mening, eller at vi tar en måling i en dag, eller innenfor en uke, eller en kort periode. Når vi spør folk, eller måler ting, akkurat her i dag, og prøve å si noe om hvordan verden ser ut. Hvis vi ønsker å få inn et mer tidselement, så har vi for eksempel kasuskontrollstudier, der du har noen personer som har et eller annet WC, og der vi ønsker å se og prøve å forklare hvorfor for eksempel de er blitt syk. Vi har andre kontrollstudier for å se om man da kan finne ut hva er det som har forårsaket sykdom eller symptomer. Vi har kohortstudier. En kohort er en gruppe mennesker med noe til felles som vi da følger fremover i tid. Så i motsetning til tverrsnittstudier, som er veldig her og nå, eller innenfor en veldig kort tid, så kan vi følge en kohort i lang tid, opp til både måneder og opp til mange år, kan man følge kohorter, nettopp for å forstå hvordan faktorer utenfor påvirker sykdom. RCT, randomiserte kontrollerte studier, eller også sagt gullstandarden. Da randomiserer vi personene inn i grupper, sånn at vi skal ha eliminere bort så mye tilfeldigheter, at vi skal trekke så gode og så sterke konklusjoner som mulig fra studier som vi gjør. Og metaanalyse. Og metaanalyse samler da data, informasjon fra mange studier gjort i mange ulike settinger, samler de her dataene og kommer da og gjør nye statistiske analyser for å prøve å komme fram til sterkere konklusjoner fra studier som er gjort. Bare vise en kort skisse her inne på en del begreper som er greit å ha med seg videre når man da leser og forskning. Den ser da på, jeg nevnte tverrsnittstudiet her, den ser da på effekt eller sykdom og eksposisjon når man er utsatt for noe, og måler da i tverrsnitt den og den dagen. Når det gjelder kohortstudier, så ser vi på eksposisjon, følger den kohorten fremover i tid, denne pilen her er da tid, og ser på effekt og sykdom. Vi kan også gjøre det motsatte. Vi ser på effekter eller sykdom, og går tilbake i tid, og spør oss, har denne personen for eksempel bodd i, som har fått en type kreft, har den da vært utsatt for et eller annet tilbake i tid? Og da kjører vi gjerne caser, altså, eksempler på folk som har blitt syk, og kjører da kontroller med personer som er da, har vært i en lignende situasjon, men da som ikke er syk. For å finne ut, har de vært utsatt for altså, stråling eller et eller annet som kan forklare hvorfor de har blitt syk. Så tid, vi kan følge studiet både fremover i tid, tilbake i tid, og tverrsnitt, altså akkurat i dag eller innenfor et kort tidsintervall. Så både å se på hvilken design det studien har, og hvordan, hvilket tidselement er det inne i det her. Og tidselementet, de ulike typene her, har noe å si for styrken, hvor mye vi kan stole på de funnene vi da kommer frem til. Det var litt om ulike begreper innenfor epidemiologien. Anbefaler den artikkelen her, som vi kommer til å bruke fremover. Den ser da på østrogenbehandling og brystkreft, altså om østrogen og bruk av ulike typer østrogenpreparater øker risikoen for brystkreft. Linken er her. Oppgaven blir da å tegne kart over materiale og metode for den her. Vis igjen til litt pensum i legemiddelepidemiologi. Her finnes det mange ulike bøker som jeg også har lagt ut linker til. Så det er egentlig bare å begynne å lese og studere. Men i hvert fall dette var en oversikt over noen sentrale begreper innenfor epidemiologien. Hvordan finner vi ut hvor mange som er syke i en befolkning? Hvordan finner vi ut om legemidler faktisk virker, eller om bivirkningene overskygger effekten av, som legemidlet da har? Nå har du fått noen få begreper å sette inn i. Effekt. Har ting effekt? Har det effekt i en kontrollert, randomisert studie? Eller har ting effekt der ute i det store livet, der vi har hverdagen og de travle dagene og mange sykdommer samtidig. Du har nå fått noen få knagger å henge kunnskapen din på, og kan nå bruke litt mer tid på å sette inn i de epidemiologiske begrepene, fange opp hvordan de er beskrevet i studier i forskning og i media rundt oss, for å prøve å sette et kritisk lys på om har de presentert de funnene som faktisk er sann, eller har man trukket noen falske konklusjoner.